Boko Haram waraane milishoota islaamummaa Naayijeeriya seer shariyaatiin bulchuufi nama hadhuu jiru kun ganna lamaan durallitti ijoollee dubraa 200 caalaan mana barumsa Naayijeeriyaa Chibok jedhanii guurrateetiin baddaattiin galate ijoollee tan barbaaduma jiran. Waraanni Naayijeeriyaa illee hedduu Boko Haram adeetiin ijoollee tan harki isaaniitti deebisuuf waan hedduu wal tolchan. Dhiyoo tanallee waraanni Boko Haram kun ijoollee dubraa tana keessa 50 viidiyoo kaaseetiin agarsiisu lubbuun jiraachuu isaanii mirkaneesse. Mootummaan Naayijeeriyaa Boko Haram irra ijoollee tana deebifachuu fedhe. Taatullee dubbiin akka warri fedhetti deemuuf ittiin jirtu. Isumaa Boko Haram waliin wal dubbateetiin karaa ijoollee tana deebisuu danda'aniin dhahuutti jira. Boko Haram illeen nami isaanii kan Naayijeeriyaatti jiru harka mootummaatti bahuuf fedha. Gabaasaan VOA ka Abuujaa jiru Chika Oduun erga jira namo.
Viidiyoon haaraan kaleessa YouTube irratti bahe tokko nama fuula isaa haguuggatee uffata waraanaan uffate agarsiisa. Dubartoota gara 50 ijaabii haguuggatan fuuldura dhaabbate afaan hawwisaatiin dubbata ture.
Wanda suka riqee mana.
I want to inform the Nigerian government to release the people that they are holding in Abuja, Lagos and Maiduguri.
Mootummaan Naayijeeriyaa namoota Abuja, Lagosii fi Maiduguri keessatti hidhee jiru akka gallakkisu dhaamsa dabarsinaa jedha. Gaaffii kana maanduraallee dhiyeessee ture Boko Haram. Amma garuu ijoollee durbaa Chibok Girls jedhaman sana gallakkisiisuuf mootummaan Naayijeeriyaa yerootti dhimma kanarratti Boko Haram waliin dubbachuu qabutu ammaa jira. Kanneen deebisamuu ijoollee durbaa kanaaf falman keessaa tokko. Gurmuu akka ijoolleen durbaa Naayijeeriyaa Boko Haramiin butamanii fudhataman deebisamaniif hojjetu kan Bring Back Our Girls jedhamu kanneen hoogganan keessaa tokko Olaantunjii Olaanoejuuti. Ittiin qabatanii namoota isaanii gallakkisiisuuf kana godhan garuu ijoolleen durbaa sun ammallee lubbuun jiru taanaan haalli ittiin jara isaan qabate kana waliin dubbatamu mijeessamuu qaba. Isaan namoonni isaanii akka isaaniif gallakkifamu barbaadu. Mootummaan eega ijoolleen durbaa sun hiikamanii booda tarii jara sana faana buullee ni danda'a. Marii mormuu hin qabnu. Guutummaa addunyaa irratti mariiwwan geggeeffaman argaa jirraa jira Olaantunjiin. Gurmuun kun magaalaa Abuujaa keessatti duula isaa eegalee karaa miidiyaa hawaasummaa guutummaa addunyaa irratti babal'ifatee jira. Durboonni sun akka viidiyoo irratti mul'atanitti huqqatanii dadhabanii jiru. Namichi isaan fuuldura dhaabatu suni dubartoota sana keessa akka dhuftee dubbattu gaafate. Maayikiroofoonitti kenne. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa haadha mucayyoo sanaa asoosiisee jira. Ester Yaakubu jedhamti haatishee. Imimmaan roobsaa eeyyeen mucayyoo kiyya Dorkaas jette. Garuu viidiyoo sanarratti maqaan mucayyoon itti waamamte Dorkaas utuu hin taane maqaa jarri ishee qabatetti moggaase. Dorkaas bara 2014 yeroo ijoollee durbaa kabiroo 300 waliin garee Boko Haramiin butamtee turte umriin ishee 15 ture. Viidiyoo sanarratti akka mootummaan miseensota Boko Haram gallakkisee isheef durboota kabiroo hiiksitu gaafatte. Viidiyoon sun fakkii reeffota dhiigaan laaqamaniin xumurama. Reeffa ijoollee durbaa Chibok haleellaa humna qilleensaa Naayijeeriyaatiin dhumaniitii jedha namichi ijoollee durbaa sana fuuldura dhaabbate.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.